Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med splošno audienco, karitas in pravičnost nista le socialni dejavnosti, ampak tudi duhovni. Vesoljna cerkev danes praznuje god svetega Marka Evangelista. V Vipavi so danes obeležili 60-letnico delovanja malega semenišča.
Praktično služenje ljubezni in duhovno služenje gresta skupaj. Tako bi lahko povzeli današnjo katehezo papeža Benedikta XVI, v kateri je nadaljeval razmišljanje o življenju in delovanju prve krščanske skupnosti v Jeruzalemu. Tokrat se je zaustavil ob dogodkih, ki jih opisuje sveti Luka v apostolskih delih. Krščanska skupnost se je namreč znašla pred problemom, ki je znotraj cerkve povzročal razdore. Šlo je za vprašanje oskrbe šibkih, revnih, nezaščitenih oseb, ki so potrebovali pomoč. Število učencev je namreč naraščalo in helenisti so začeli godrnjati čez Hebrejce, češ da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi.
Essi si trovano di fronte all'esigenza primaria.
Apostoli so se znašli pred dvema zahtevama, oznanjevati Božjo besedo, kot jim je naročil Gospod, in dolžnost dejavne ljubezni in pravičnosti, torej skrbeti za vdove in revne, ter tako odgovoriti na Jezusovo zapoved, ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil. Apostoli so sklicali vse učence in njihova odločitev je bila zelo jasna. Ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki uživajo ugled in so polni duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo. Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede. Papež je pri tem izpostavil, da od takrat naprej v cerkvi obstaja služba ljubezni oziroma diakonija.
La chiesa non deve solo annunciare la parola, ma anche realizzare la parola.
Cerkev namreč ne more samo oznanjati besedo, ampak jo tudi konkretno udejanjati. Možje, ki bodo izbrani za to službo ljubezni, morajo poleg tega, da uživajo ugled, biti tudi polni svetega duha in modrosti. Ne morejo biti samo dobri organizatorji, ki znajo delati, ampak morajo delovati v duhu vere, z lučjo Boga in v modrosti srca. Zato njihova vloga, čeprav je predvsem praktična, je obenem tudi duhovna.
La caritas e la giustizia non sono solo azioni sociali.
Caritas in pravičnost nista le socialni dejavnosti, ampak sta duhovni dejavnosti, ki se uresničujeta v luči svetega duha, je dejal papež vernikom zbranim na trgu svetega Petra. V teh prvih korakih življenja cerkve odseva dogodek na Martinem in Marijinem domu v Betaniji iz časa Jezusovega javnega delovanja, je nadaljeval Benedikt XVI. Marta je bila zaposlena s strežbo Jezusu in učencem, Marija pa je poslušala Gospodovo besedo. Sveti oče je izpostavil, da pri tem ne smemo obsoditi delo za bližnjega, poudariti pa je treba, da ta dejavnost mora biti prežeta z molitvijo. Ne smemo se namreč izgubiti v čistem aktivizmu, ampak vedno pustiti, da v našo dejavnost prodre luč Božje besede in se tako naučiti resnične ljubezni, resničnega služenja drugemu. Papež je zatrdil, da so svetniki živeli globoko povezanost med molitvijo in delovanjem, med popolno ljubeznijo do Boga in ljubeznijo do bratov. Vse to je tudi pomemben poziv za nas, ki smo danes navajeni vse urednotiti glede na produktivnost in učinkovitost. Odlomek iz apostolskih del izpostavlja pomembnost dela, vsakdanjih dejavnosti, ki jih je treba opravljati z odgovornostjo in predanostjo, kaže pa tudi na našo potrebo po Bogu, njegovem vodstvu in luči, ki nam dajeta moč in upanje.
Senza la preghiera quotidiana vissuta con fedeltà.
Brez vsakodnevne molitve, živete zvestobo, se naše delovanje izprazni, izgubi globino duše, zvede se na navaden aktivizem, ki nas na koncu pusti nezadovoljne, je zatrdil papež. Izpostavil je tudi, da kadar se molitev hrani z Božjo besedo, lahko stvarnost vidimo z novimi očmi, z očmi vere. Gospod namreč v vsakem trenutku in v vsaki situaciji poklanja novo luč na naši poti. Mi verjamemo v moč Božje besede in molitve, je nadaljeval sveti oče. Tudi težava, ki jo je živela prva cerkev zaradi problema služenja revnim in vprašanja dejavne ljubezni, je presežena v molitvi, v luči Boga in svetega duha. Apostoli torej izberejo Štefana in ostale može, ter med molitvijo položijo na nje roke. S polaganjem rok apostoli dodelijo posebno službo sedmim možem, da bi jim bila podeljena potrebna milost. Ta poudarek na molitvi je po papeževih besedah pomemben, saj kaže na duhovno razsežnost. Ne gre za preprosto dodelitev naloge kot v neki družbeni organizaciji, ampak gre za cerkveni dogodek, v katerem sveti duh posveti v resnici, ki je Jezus Kristus, sedem izbranih mož. Kristus je tihi protagonist, ki je prisoten pri polaganju rok, da bi tako izbrani možje bili spremenjeni z njegovo močjo in posvečeni za spoprijemanje s praktičnimi in pastoralnimi izzivi. Samo iz tesnega odnosa z Bogom, ki se goji vsak dan, se rodi odgovor na Gospodovo izbiro in je podeljena vsaka služba v cerkvi, je izpostavil papež.
Cari fratelli e sorelle, il problema pastorale che ha indotto gli apostoli.
Pastoralni problem, ki je apostole vodil v odločitev, da so izbrali sedem mož, zadolženih za službo ljubezni, da so se tako sami lahko posvetili molitvi in oznanjevanju besede, tudi nam kaže na prednostno mesto molitve in Božje besede, ki na to proizvaja tudi pastoralno delovanje. Za pastirje je to prva in najdragocenejša oblika služenja čredi, ki jim je zaupana. Če pljuča molitve in Božje besede ne dobivajo dovolj zraka našega duhovnega življenja, smo v nevarnosti, da se bomo zadušili sredi tisočih vsakodnevnih stvari. Molitev je dihanje duše in življenja, je izpostavil papež in še dodal, da v odnosu z Bogom, v poslušanju njegove besede, v dialogu z Bogom, tudi kadar smo v tišini v cerkvi ali v svoji sobi, smo v Gospodu povezani z mnogimi brati in sestrami v veri, tako kot skupina glasbil, ki kljub svoji individualnosti k Bogu dvigajo eno samo veliko simfonijo posredovanja, zahvaljevanja in hvaljenja.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Danes vzhodna in zahodna cerkev praznujeta god svetega Marka, evangelista, modrega oznanjevalca besede in pisatelja Kristusovega nauka, kot so ga poimenovali v preteklosti. Med apostolskim obiskom v Kamerunu pred dvema letoma je sveti oče spomnil na častitljivo patristično izročilo, po katerem je evangelist Marko zapisal to, kar je Peter oznanjal. Prišel v Aleksandrijo, da bi ponovno poživil seme, ki ga je zasejal Gospod. V Afriki je pričal o smrti Božjega sina na križu, o njegovem povišanju, da bi vsak jezik izpovedal. Jezus Kristus je Gospod, v slavo Boga Očeta. Tako se je vesela novica o prihodu Božjega kraljestva hitro razširila na severu Afrike, odkoder so išli znani mučenci, svetniki in odlični teologi, je še dodal papež v enem od svojih nagovorov v Kamerunu. Današnji godovnjak pa je tudi zavetnik Benetk, ki jih je papež Benedikt XVI. Obiskal med svojim pastoralnim obiskom maja lani. V nagovoru v Beneški baziliki svetega Marka je sveti oče spomnil na tamkajšnji mozaik, na katerem sveti Marko izroča evangelij svetemu Petru.
Oči simbolicamente vengo.
Danes simbolično prihajam, da izročim evangelij vam, duhovni otroci svetega Marka, da vas potrdim v veri in opogumim pred izzivi sedanjega trenutka. Na poti nove evangelizacije napredujte v zaupanju, Z ljubeznijo služite ubogim in pogumno pričujte znotraj različnih družbenih stvarnosti. Zavedajte se, da ste nosilci sporočila, ki je namenjeno vsakemu in vsemu človeku. Sporočila vere, upanja in ljubezni.
Messaggio di fede, di speranza e di carità.
Omne sancti apostoli et evangeliste.
Ora ne pro nobis.
Da bi presegli sedanjo gospodarsko krizo, je treba v družbi delovati kot kvas, in sicer preko pospeševanja pravičnejših družbeno-ekonomskih politik. Tako je zatrdil podpredsednik portugalske škofovske konference škof Manuel Clemente na srečanju članov Združenja portugalskih krščanskih podjetnikov. Podjetnik, ne glede na to, kdo je, je predvsem zavest. To pomeni, da je odgovorna oseba in torej prenašalec sistema vrednot, v katere veruje, je zatrdil škof Clemente na srečanju v Lizboni, ki je potekalo na temo Portugalska med realnostjo in upanjem in se ga je udeležilo okoli 50 portugalskih podjetnikov. Nadaljeval je, da lahko Združenje krščanskih podjetnikov bistveno prispeva k temu, da se izogne pritiskom sedanjih gospodarskih težav na osebe in družine. Člani združenja so poklicani, da se postavijo na evangeljska merila in tako dajo legitimnost svoji dejavnosti. Pri tem je škof Clemente navedel nekaj smernic družbenega nauka cerkve, kot so zaščita človeškega dostojanstva, skupno dobro, zagovarjanje načela subsidiarnosti in praktične solidarnosti. Obstaja še mnogo zatemnjenih družbenih področij, ki jih kristjani morajo osvetliti, zavedajoč se, da je v tem težkem obdobju družba še bolj sprejemljiva za Kristusovo sporočilo. Predsednik Združenja portugalskih krščanskih podjetnikov pa je poudaril vlogo sodelovanja med vsemi ustanovami, državo in cerkvijo, ter izpostavil prizadevanje krščanskih podjetnikov pri preseganju krize ter pomen ustrajanja pri vrednotah, v katere verjamejo. Cerkev danes potrebuje verodostojne pričevalce, katerih življenje je odsev in izraz popolne ukoreninjenosti v Kristusu, je zatrdil apostolski nunci v Burkina Faso in Nigru, monsignor Vito Ralo. Okoli 300 duhovnikov iz obeh držav se je namreč prejšnji teden zbralo na 27. generalnem zasedanju. Apostolski nunci Ralo je v nagovoru izpostavil, kako sedanje družbeno-kulturne razmere povzročajo še nepoznane situacije, ki pomenijo izziv za vest in odgovornost duhovnikov. Poudaril je, da morajo duhovniki najprej postaviti svoje življenje na Kristusa, se spreobrniti k njemu, kajti skrivnost resničnega duhovniškega življenja pomeni tesno povezanost s Kristusom. Sicer pa so pogovori na zasedanju tekli o izzivih sedanjega sveta, s katerimi se morajo soočiti tudi duhovniki, ter o potrebi po pospeševanju pravičnosti in miru, še posebej v razmerah, kakršne so v Burkina Faso. Duhovniki so med drugim bili pozvani, da postanejo misionarji, učenci in voditelji. Izpostavljeni sta bili pomembnost in potreba po duhovniškem bratstvu, ki se živi v medsebojni delitvi življenjskih izkušenj. Svet namreč potrebuje duhovnike, ki pričujejo o svetosti, ta pa zahteva stalni duhovni boj.
V Vipavi so danes dopoldne obeležili 60. letnico delovanja malega semenišča slovesno sveto mašo v Župnijski cerkvi svetega Štefana, ki jo je ob somaševanju okoli 80 duhovnikov, tudi številnih bivših gojencev, daroval apostolski nunci v Sloveniji monsignor Julius Januš. Zbranim pa je v mašnem nagovoru spregovoril koperski škof monsignor Metod Pirih. Dejal je:
Ob 60-letnici našega malega semenišča smo zbrani pri maši v zahvali za vse vas, ki ste na tej ustanovi študirali in se vzgajali. Navzočnost apostolskega nuncija izraža priznanje vrha cerkve takratnim ustanoviteljem in sedanjim voditeljem malega semenišča gospodu rektorju monsignorju Slavku Repcu in njegovim sodelavcem. Iz malega semenišča je išlo preko 200 duhovnikov in ti pogosto molijo v drugi evharistični molitvi: zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Gre torej za dve naši nalogi, ki opredeljuje ta bistvo duhovniške službe. Najprej stati, biti pred Gospodom. Če se sedaj besede zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj, nahajajo v evharistični molitvi neposredno po spremenjenju, kažejo na našo navzočnost pred Gospodom, ki je sedaj in tukaj, kar govori, da je evharistija središče našega duhovniškega življenja. Stati pred Gospodom pomeni vedno tudi prositi za ljudi in posredovati za vse pri Očetu. Druga beseda iz evharistične molitve pa pravi: zahvaljujemo se ti, da ti smemo služiti. Kaj to pomeni za nas? Služenje je služba Bogu in ljudem.
Koprski škof Pirih je homilijo zaključil z besedami:
da praznik svetega evangelista Marka se zahvaljujemo Gospodu za 60 let našega semenišča, kjer smo se učili in vzgajali za služenje. Govorimo z Marijo: velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 49. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Poklici so dar Božje ljubezni. Vir Božjega klica je vedno pobuda neskončne ljubezni, ki se v polnosti razodene v Jezusu Kristusu. Kot sem zapisal v svoji prvi okrožnici Bog je ljubezen, je Bog dejansko viden na različne načine. V zgodovini ljubezni, ki nam jo pripoveduje Sveto pismo, nam prihaja naproti, nas skuša osvojiti, še posebej od zadnje večerje pa vse do prebodenega srca na križu, do prikazovanj ustalega in njegovih velikih del, s katerimi je po delovanju apostolov vodil nastajajočo cerkev na njeni poti. In v nadaljni zgodovini cerkve Gospod ni bil odsoten. Vedno znova nam prihaja naproti, po ljudeh, v kateri se razodeva, po svoji besedi, v zakramentih, posebno v Evharistiji. Božja ljubezen ostane zavedno, je zvesta sama sebi, besedi, ki jo je zapovedala tisoč rodovom. Zato je treba zlasti novim rodovom znova oznaniti vabljivo lepoto Božje ljubezni, ki hodi pred nami in nas spremlja. Je pravzaprav skrivnostna vzmet, pobuda, ki tudi v najtežjih okoliščinah ne izgine. Dragi bratje in sestre, tej ljubezni moramo odpreti svoje življenje, kajti Jezus Kristus na vsak dan kliče k popolnosti Očetove ljubezni. Merilo krščanskega življenja je, da ljubimo kakor Bog. Gre za ljubezen, ki se kaže v popolni zvesti in rodovitni podaritvi samega sebe. Predstojnici samostana v Segoviji, ki so jo v takratnem času težile dramatične okoliščine, je sveti Janez od Križa odgovoril s povabilom, naj deluje v skladu s Bogom. Ne mislite na nič drugega kot na to, da vse ureja Bog. Ker ljubezni ni, jo prinesite vi in poželi boste ljubezen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.